7-ші бөлік. Бұл Мәлік Садық Шалим патшасы Аллаһы Тағаланың рухани еді. Ол патшаларны тармар етіп қайтып келген Ибраһимны шыратып, аңа фатихасын берді. Ибраһим аңарға соғышта тапқан байлығының оннан бір үлішін берді. Аның Мәлік Садық деген есімі хақлық патшасы дегенні, ә Шалим патшасы иминлік патшасы дегенні аңлата. Мәлік Садықның әтиенісі де ата бабалары да белгісіз. Аның ғұмірінің башы ва ақыры турында да бір не мәғлүм түгіл. Ол Аллаһы улы кебек мәңгі рухани болып қала. Аның не қадәрі биік икәнлігін көрдігіз ме енді? Хәтта рух башлығы Ибраһим да аңа соғышта тапқан байлығының иң яқшысынан оннан бір үлішін берді. Соңынан рухани болған Леви тұқымы оғыллары қанун қушуы бойынша туғанларынан алар да Ибраһим тұқымынан болсалар да табышының оннан бір үлішін алырға тиіш. Мәлік Садық рухани ісі Леви тұқымынан болмаса да Ибраһим табышының оннан бір үлішін қабыл етті. Һәм аңа Аллаһының уағдасын қабыл еткен кішіге фатихасын берді. Фатиханы беруші кіші еш шексіз оны қабыл етушіден үстінірек бола. Бірінші шырақта табышының оннан бір үлішін үләсі руханилар жиді. Ә екінші шырақта оннан бір үлішін езгі язма шахетлік еткенше мәңгі яшаушы кіші алды. Көп мідір мәғнеде Леви хәтті өзі де табышының оннан бір үлішін Ибраһим аша Мәлік Садыққа төләген деп әйтерге бола. Чөнки Мәлік Садық Ибраһимны шыратқан уақытта Леви әлі тумаған болса да ол енді өзінің ата бабасы Ибраһимның тәнінде еді. Әгер де левили руханилар қызметі аша кәмиллікке ерішілерге мүмкін болса, чөнки Муса қануны левили руханилық білен тығыз бәйләніште берілген болған. Харун кібік түгіл, ә Мәлік Садық кібік екінші руханиның келуіне ихтияж тумас еді. Чөнки руханилық өзгерсе, қанун да еш шексіз өзгере. Ә біз сөйләген зат екінші бір рудан еді. Ол рудан бір кімді құрбан кетіру орыны янында қызмет етмеді. Біздің Раббыбыз бит Яхуд руынан шықты. Ә Муса руханилар турында сөйләгенде бұл ұру турында бір неде әйтмеген. Мұның шулай екенлігі Мәлік Садық кібік яңа рухани келгеш тағында ашығырақ, аңлайышлырақ болды. Ол кішінің шығышына қағылышлы қанун әмірі бойынша түгіл, ә мәңгі бітмей тұрған яшау күші бойынша рухани болды. Аның хақында езгі язмада Мәлік Садық нешік рухани болса, сен де мәңгіге рухани боласың дейілген. Шуңа көре зағиф вә файдасыз болуы сәбәпле әліккігі қанун әмірі өз күшін юғалтты. Муса қануны бір нені де кәмілләштірмәді, ә аның орнына бізні Аллаһыға нығырақ яқын айтқан зұррақ үміт барлыққа кетірілді. Үстәуіне бұл затны рухани етіп белгілеуін Аллаһы өзінің анты білән растлады. Қалған руханилар антсыз руханилар болды. Ләкин Ғайса исә Аллаһының анты арқылы, яғни Аллаһыңа Раббы ант итті. Ол өзінің қарарын өзгертмейшек. Син мәңгілік рухани дегендә рухани болды. Шул рәвешле Аллаһы түзген әйбәтерәк килешуның ышанышлысы Ғайса болды. Башқа руханилар көп иде. Ләкин алар хезмәтләрен дәвам итә алмадылар, чөнки үлә тордылар. Ә Ғайса мәңге тере. Аның руханилыгы да үзгәрешсез. Шуңа күрә дә ул үзе арқылы Аллаһыга килүче кешеләрне тулысын шакыт кара ала. Чөнки ул алар турында Аллаһыга мөрәҗәгать итеп, алар турында ялвару өчен һәр вакыт яши. Безгә нәкъ менә шундый баш рухани кирәк. Ул изге, гаепсез, саф, гунаһлардан айырып куелган ва күктән дә югары күтәрелгән. Ул бүтән баш руханилар сыман көн саен башта үзенең гунаһлары, аннары халыкның гунаһлары өчен курбан китерүгә мохтаҗ түгел. Ул үзен курбан итеп бер тапкыр һәм мәңгелек курбан китерде. Муса кануны баш рухани итеп кешеләрне билгели. Ә кеше ул зәгыйф. Ә инде кануннан соң бирелгән ант буенча Аллаһы улы баш рухани итеп билгеләнде. Ул мәңгелек камиллеккә ирешкән зат.